Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu, který se jmenuje s Arenbergerem nejen o medicíně. Já jsem moc rád, že přijal už druhé pozvání pan docent Brudhans sem do našeho studia a že si budeme povídat ne o úplně tém, že co jsme si říkali minule, ale budeme si povídat zase o nových tématech a možná vás to překvapí. O jakých, a já vás ještě budu chvíli napínat, protože pan docent Brudhans má habilitaci z biomedicínského inženýrství, koketoval s Českým vysokým učením technickým, což jako pro doktora je, myslím, to relativně nejodtažitější, co si člověk dovede představit, jako vystudovat medicínu a pak jít na techniku, si udělat ještě jeden doktorát. Jinak má specializovanou způsobilost anesteziologie a resuscitace, takže když ho potkáte na ulici a udělá se vám špatně, tak on je ten, který má šanci vás oživit a zase vás hodit zpátky do života. A jinak také má specializovanou způsobilost veřejného zdravotnictví. Ten výraz veřejný je trošku zprofanovaný, ale skutečně se jedná o zdravotnictví a ne jiné veřejné služby. A je tedy anesteziologem, vyučuje na první lékařské fakultě neodkladnou medicínu, vyučuje na fakultě biomedicínského inženýrství, to je myslím na Kladně, od ČVUT, a řeší tam různé nemocniční informační systémy, které myslím, že jsou důležité, protože dneska se diskutuje o tom, jak si budeme vyměňovat mezi lékaři informace, a myslím, že jeden z hlavních problémů je, že v každé té nemocnici je skoro ten systém jiný, takže jsou nekompatibilní a ta data se stejně dají poslat buď mailem, což se nemá, anebo si prostě doktoři zavolají a řeknou, hele Pepiku, já ti posílám pana Nováka a mrkni na něj, takže to je tak asi, si myslím, ten přenos těch dat, který dneska běží. A jinak pan kolega pracuje také na interně, ČMI Medical, jo, je to tak.
Dobrý den, možná
interní kliniky.
Interní kliniky.
Já už to dál nebudu tady číst a nechám to na vás, protože vy to víte z hlavy a já to musím číst z papíru.
Dobrý den, pane profesore, dobrý den, posluchači, moc děkuji za opětovné pozvání. Já myslím, že všechno, co bylo řečeno, je pravda, možná jenom k tomu poslednímu.
To
já
už jsem interním
klinikem. Ne, to je trošku jinak.
Já
jsem, pozice se jmenuje interní klinik při ČMI Medical, což je Český meteorologický institut, ale nemám s metrologií ani s meteorologií nic společného. To se týká právě schvalování zdravotnických prostředků a to je, myslím si, téma našeho dnešního rozhovoru.
To je, když jsem studoval pediatrii a někdo, protože byla nemocnice na kraji města, tak říkal pediatrie, no to je, jak jsou ty křiví lidi, že jo, a jak se dělají ty endoprotézy. A já jsem říkal, ne, to je ortopedie.
Je to tak.
Pediatrie, no. Dětské lékařství. Ale to je v pohodě. A vy už jste to teda naznačil, protože jste členem předsednictva ČSBMILI, jestli to čtu dobře, Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ale vy se právě zabýváte zdravotnickými prostředky.
Já se z pozice toho interního klinika zabývám zdravotnickými prostředky a ona ta cesta k tomuhle byla poměrně křivolaká, protože jak jsme si tu minule povídali o elektronizaci, já jsem trošičku po doktorátu z ekonomie hledal možnost, kde si třeba tu elektronizaci si trošku věnovat dále.
A vy umíte i počítat.
No tak ano, já jsem kdysi spočítal, co stál e-recept a od té doby jsem v súklu persona non grata, protože bohužel jsme se nesetkali o 550%, jako ty moje čísla bylo o tolik vyšší. Ale já jsem tehdy hledal cestu, kde
a vyšly teda vaše čísla.
No tak oni to úplně nerozporovali, jenom ta má čísla nebyla vůbec příznivá pro ně. Což je takový obraz české elektronizace, že to je všechno strašně drahý. Ale já, když jsem pak hledal trošku cestu, kde třeba se věnovat té elektronizaci, a upřímně lékařské fakulty na toto často nahlížejí trošku spatra jako něco, co není tak úplně jako od toho 14. století, a tudíž to není úplně tradiční, tak jsem tehdy jako dostal velmi jako příjemné přijetí právě na biomedicínském inženýrství na Kladně, kde od té doby učím hlavně zase a věnuji se hlavně té elektronizaci, ale samozřejmě, když někde působíte už skoro 10 let, tak vám to přinese úplně jiné perspektivy a najednou třeba zjistíte, že to, co jste se dozvěděl na lékařské fakultě, je nesmírně důležité, ale že to jako není všechno. A že leco se tam bohužel z celé řady důvodů nedozvíte.
Mm-hmm. Mě šíleně zajímá to, že já jsem třeba pracoval na začátku 90. let v Mnichově, ale to neříkám kvůli tomu, že jsem tam dělal dermatovenerologii, ale že jsem tam dělal s kolegou, který je teďka šéfem dermatologické kliniky v Segedu v Maďarsku, a nějak jsme si tak rozdělili tu Prahu a ten Seged. Já zase jsem na tom Kožním v Praze a on měl bratra, nebo má bratra, který je tiskař. A v těch 90. letech se vyráběly stránky nebo připravovaly stránky do tisku tak, že se to osvěcovalo laserem a byl to UV laser 308 nanometrů. A ten můj kolega říkal, my používáme UV záření na léčbu lupenky a to je 311 nanometrů, což je malý kousíček vedle v podstatě zanedbatelný rozdíl. A protože my potřebujeme někdy u malých ložisek té lupenky ozářit malou plošku, tak ten laser s tou velkou dávkou energie za krátkou dobu je schopen tu plošku velice rychle ozářit a zase se jde dál a dá se to i připojit na skener, že opravdu se ozařují stále stejná místa. A já jsem se ho ptal, no dobře, tak jako ty tiskařský lasery, on říkal, jo, já jsem tam zašel do té tiskárny, teď jsme ten laser vzali, dojel s ním někam do Ameriky a tam to prodal Američanům, tenhle ten nápad, plus teda to, že se budou vyrábět ty lasery s tím UV zářením. A pak se zjistilo, že ty Američani to prodávají asi 6x dráž, než když se to prodávalo do té tiskárny. A mně připadalo, že ty zdravotnické prostředky mají vlastně podobnou historii, že se řekne, a to nevím, jestli je ten hlavní důvod, a to chci slyšet spíš od vás, že se řekne, v Americe doktor je bohatý, to u nás bohužel tak není, takže přístroje, kterýmu budeme prodávat, nebudeme prodávat stejně levně, jak je prodáváme do tiskárny, ale do nemocnice prostě prodáme 6x dráž, protože oni si na to vydělají. A nebo je v tom ještě nějaký další háček?
No, já jsem, pane profesore, asi kdysi myslel to samé, že důležité je na to napsat, že to je pro zdravotnické účely a pak se to dá řádně ocenit, ale dneska už si to bohužel po tom, co jsem se dozvěděl a čím sám spolupůsobím, nemyslím, protože asi není základní problém to vyrobit, ale základní problém je dneska ten regulační proces, a to samozřejmě jak v té třeba Americe, tak ale i třeba i v Evropské unii. Protože to, co třeba určitě není možné, je, aby vy jste přišel do té tiskárny, půjčil si to a zkusil tím někoho ozářit, to by šlo přesně do prvního průšvihu a pak by to bylo neskutečně drahé. A bohužel ani ten výrobce, já někdy trošku říkám, protože zdravotnický prostředek to není jenom takováhle složitá pomůcka, ale to je obyčejná stříkačka, když to tak vemu. I to je zdravotnický prostředek. Já říkám, že vyrobit stříkačku, na to potřebujete jednoho člověka u vstřikolisu a 10 vysokoškoláků, který vám k tomu napíšou ty papíry. A ono od roku 2017, kdy Evropská unie přijala novou regulaci, Medical Device Regulation, MDR se to zkracuje, která jako zase daleko přesněji říká, jak má tenhle proces probíhat. Tak ono je to tak jakoby zajímavý v tom směru, že my to jakoby necháváme na výrobci. Výrobce je ten, který prohlašuje tu schodu, říká, udělal jsem to všechno podle těch kautel předpisů, má to léčebný účel, ten jsem si osvědčil, měl jsem preklinické zkoušky, měl jsem klinické zkoušky, tohle všechno oni musí absolvovat. A poté, co oni tohle všechno udělají a mají připravené vydání toho prohlášení o té shodě, tak ale musí oslovit oznámený subjekt, což je právě u nás teď dneska už velmi nově i HME Medical. A ten jim na to dá jakoby to razítko, ten přezkoumá tuhle schodu, že ta schoda skutečně jaksi souhlasí s tím, že souhlasí s regulemi, souhlasí s dalšími podzákonnými normami a podobně, a že to tedy oni smějí jako vyrábět a dokonce jsou pak pravidelně kontrolováni a jsou pak jako i pravidelně přezkoumáváni. A jenom jako pro zajímavost, a teď to prosím berte jako ballpark figure, nikoliv jako přesný číslo, ale myslím si, že je poměrně jednoduchý prostředek zdravotnický. Jsme se bavíme třeba o 1 000 000 korun a to jsme z hodně levného kraje, co si vezme ten oznámený subjekt. A zase bylo by dobrý říct, super, oznámené subjekty jsou bohaté a ty teda ty peníze jako najednou mají a jezdí všichni v Rolls Royce. Ale když si přečtete to MDRko celé, tak zjistíte, že i na ten oznámený subjekt je neuvěřitelné množství požadavků. Takže já jako interní klinik jsem tam právě proto, že jsem člověk, který s těmi zdravotnickými prostředky pracuje denně v nemocnici a tudíž mohu hodnotit případné nové. Ale zase jenom v těch kategoriích, ve kterých jako já pracuju, takže pro jiné kategorie potřebují jiné specialisty a potřebují samozřejmě specialisty materiálový a potřebují všechny tyhle lidi, který musí školit, který třeba zase nesmí potom spolupracovat s firmama, aby jako to bylo zachována ta, řekněme, spravedlnost téhle oblasti a podobně, takže to neuvěřitelně drahé. Takže když pomineme, že ten výrobce sám musel projít velmi silným svým regulatorním procesem, což ho stojí zase i v té firmě dneska, kromě toho Maníka v Tříkolisu, máte ty absolventy různých vysokých škol, ty dneska ty medical regulation specialist a podobné názvy, kteří tohle všechno hlídají, kvantifikují, quality assurance, quality management a další věci, pak jde jakoby za oznámeným subjektem a ten to celé prozkoumá a ve finále to objektivně za to musí zaplatit to zdravotnictví, potažmo ten pacient, protože jak my ekonomové míme peníze úplně na stromě nerostou, byť spoustu politiků dosud tento základní fakt nezjistil.
To máte pravdu. Můžu mít takovou, jako neříkám provokativní otázku, ale laickou otázku. Jako ta otázka, ale já ji ještě rozvinu, bude v tom, jestli jako je to potřeba. To, co jste tady teďka všechno popsal, protože člověk asi u reproduktoru, který nás poslouchá, tak si řekne, hele, jako za první republiky nějaký domácí doktor, že jo, který chodil navštěvovat ty svoje pacienty, tak měl takovou plechovku. V tom měl teda skleněnou injekční stříkačku s jehlou, kterou občas nabrousil o schody. A jinak, když přišel k tomu klientovi a zrovna už byl u klienta předtím a už tuhle tu stříkačku použil, tak si vzal teda tam někde v kuchyni hrnec, dal tam na dno takovou gázičku, aby to neleželo úplně na dně, zalil to vodou a nechal to 20 minut vařit. No a pak to použil po vychladnutí, to použil, že to sestavil dohromady, já si ještě pamatuju, když jsme sestavovali ve škole stříkačky, aby to bylo sterilně, to znamená pít zvlášť, že jo, tohle vůbec stříkolis tam nebyl, že jo, nic plastového jsme nepoužívali. A jako řada lidí tohleto přežila a dožili jsme se i moderní doby. Jak je to možný a nebyly na to tyhle ty úřednický razítka? Je to fakt nutný nebo už jsme teďka citlivější na všechno možné?
No, je to prostě otázka za milion, jako to, kterou jste položil. Já bych řekl, že některé věci samozřejmě smysl dávají. Na druhou stranu v celé řadě těch momentů se politici reagují vždycky na nějakou poptávku, která je třeba generována některými jako momenty, protože ostatně zdravotnický prostředek specifické kategorie je třeba i prsní implantát a máme všichni v paměti tu francouzskou zkušenost, kdy se jako ukázalo, že to nebyl medical graded implantát a podobně, takže tohle jsou věci, které a notabene v dnešním globalizovaném světě my ještě třeba dohledem na to, co se děje v Evropě.
Ta blbá reklama, že jo, ten sanitární silikon, že jo, jak má ta dáma na tom plakátu a samozřejmě je vidět, že má i implantáty, ale nepoužívá zřejmě ten sanitární
ne, no to
silikon.
Rozhodně by se používat neměl a myslím, že ani francouzský nebyl tenhle, ale asi nebyl úplně kvalitní. A my samozřejmě úplně nedohlédneme na celý svět, že ono zase ještě za té první republiky vyrobit cokoliv, řekněme, nekvalitního v Číně nebo možná dneska ve Vietnamu nebo ještě v těchto zemích, jako vlastně se nevyplatilo, protože než by to přišlo, tak by to bylo dávno rozbitý nebo ztracený. A dneska, když jako ty kontejnerové lodě brousí celý svět, tak celá řada těch jako pomůcek se vyrábí v těchto zemích. Já jsem tuhle byl na velké zdravotnické výstavě a když procházíte obrovské hangáry, kde jako je tam jeden čínský stánek vedle druhého a jsou tam katetry a tohle a tamhle to a pytlíčky, všechno to je zdravotnický prostředek, na každé je jedna továrna někde, ani by to jména nedokážu vyslovit. Takže jako ten svět je jako hodně velký a vlastně se vyplatí v tomhle kontextu dovážet lecos a možná použít lecos. A taky si myslím, že ta naše společnost, obzvláště tedy euroatlantická, je neuvěřitelně citlivá na v úvozovkách preventabilní selhání. Že dříve možná za té první republiky, že jo, hold občas se něco stalo, hold občas se jako nedožil někdo, což si ještě já to už jsem nezažil, vzpomínám si, že obtížné pacienty bylo lze strestat použitím nenabroušené jehly, to je takové, jako, ale to už jsem fakt, jako to je před mojí dobou, ale ještě jako tuhle anekdotickou historku od někoho znám.
No, tak oni ty špičky se jako postupně ohnuly, takže když jste vytahoval tu jehlu, tak ono to poranilo.
Jo, ano, takhle ano, nějak ano, jsem to dostal ano, předáno, ale ano, já jsem
ale
už,
to já si pamatuju ještě ze
Já školy. Už jsem tedy, přiznám se, jiný než jednorázový prostředek v této oblasti vlastně nepotkal.
My jsme pak taky mývali jednorázový prostředky, ale ty se resterilizovaly.
To bylo, a to je ekonomická odbočka, to byly krásné začátky 90. když se takhle používaly katetry ke katetrizaci srdeční, protože se dali resterilizovat a bylo to neuvěřitelně ekonomicky výhodné.
To se vyfoukla ta stará krev.
A tvrdí se, že tohle přispělo k neuvěřitelnému zlepšení kardiovaskulárního stavu české populace, protože všichni katetrizovali jako vsteklí, nebo to bylo neuvěřitelně finančně výhodné, ale tohle a tohle samozřejmě paradoxně neodbourali pojišťovny, to neodbourala ani nějaká regulace, ale ty firmy, které dodávaly ty katetry, tak zjistili, že jim nesedí ten Excel, kolik toho dodali, kolik se toho vykazuje a rychle zatlačili přes pojišťovny. To je samozřejmě úplně jiná historka. Ale pravda je, že ten, já třeba mám malinko srovnání, ne velký, nejsem tomhle odborník, ale vím, jak k tomhle přistupují ve Spojených státech a musím říct, že tam jsou takový jako daleko racionálnější, že tam ta FDA se chová třeba k těm výrobcům velmi jako tak rozumně, protože my si hrajeme takovou jako divnou demokracii, že jako každý si to má přečíst a každý se má nějak jako zachovat. A tam oni říkají, ne, my jsme tu o toho, abychom si s výrobci povídali, abychom něco navrhli, když je dokonce, což bychom nečekali od jejich systému, když je výrobce malý, tak my jim dáme nižší cenu, protože jako by to takhle podporujeme. Tak to mě jako dost překvapilo, jo, že ten jejich přístup se mi zdál sice na jednu stranu direktivní, máte jednu organizaci, která se o to celé stará na území USA. My tady si hrajeme na to, že jsme jako ty jednotlivé země vlastně nezávislé, ale nejsem si jist, že to je lacinější, nejsem si jist, že to je racionálnější. Pravda třeba je, že, a to byla podle mě iniciativa politická a v tomhle kontextu správná, ČMI Medical vznikl hlavně proto, že u nás tak trochu hrozilo, že nebudeme mít svoji notifikovanou osobu, což by vedlo k tomu, že by ti výrobci, kterých my už od hlubokého socialismu nemáme málo ve zdravotnické oblasti, by vlastně všechno museli překládat do nějakého jiného jazyku a procházet tím regulatorním procesem někde v zahraničí, což by byl neuvěřitelný průšvih. Takže jako reguluje se všechno, ono to někde to vždycky musí narazit na strop, že jo? V jednu chvíli nebudete mít už dost tužek, papíru a možná ani úředníku, ale zatím stále tedy přitahujeme šrouby.
To ČMI Medical, to je vlastně, vy jako řešíte tu technickou stránku toho přístroje, ale zdravotnické prostředky taky běží přes SÚKL, ne? Nebo a ministerstvo, nebo jak to tam je?
Aniž bych v tomhle byl úplný odborník, ta regulatorní fáze řeší všechny tyhle fáze. Ta řeší jak tu preklinickou část, to znamená právě třeba tu technickou stálost a biologickou nezávadnost a podobně, ale pak řeší tu klinickou část, kdy, a to je zrovna moje úloha, já se vyjadřuju k tomu klinickému účelu, zdali je jasně definováno, že to jakoby pomáhá nebo že to je na základě studií nějakých zkušeností podobných výrobků a podobně. Takže tady je tohle jako ta, ten oznámený subjekt, který jenom dá v podstatě ten placet, že se to jako smí v úvozovkách vyrábět a dodávat, ale pak samozřejmě SÚKL má svoji regulatorní funkci a ministerstvo, tam si myslím, že to tolik jako samo o sobě ne, že to, když tak ten SÚKL a ten na to kouká jinak, ten na to
kouká
vlastně
za jistotou
dodávání.
Rozhodnutí SÚKLu je vlastně rozhodnutím ministerstva, že jo, to je vlastně technický orgán, bychom to takhle řekli, toho ministerstva, čili i odvolacím orgánem je pak ministerstvo. Já si ještě pamatuju dobu, a to není tak dávno, to je třeba před 15 lety, kdy jsme měli zdravotnický prostředek, čili medical device, ale byla to vlastně folie na bercové vředy, která urychlovala hojení a ještě se tam přidal nějaký lék, třeba ibuprofen, který snižoval bolestivost té rány. A proto jsme s tím měli z hlediska klinického zkoušení problém, protože už se jako předpokládalo, že to není zdravotnický prostředek, ale že je to lék. Ale když se vrátím zpátky, ta folie, ta byla prostě zdravotnický prostředek a z hlediska testování se žádal Státní ústav pro kontrolu léčiv a tam platilo u těch zdravotnických prostředků, že oni, když neodpoví do měsíce, tak klinická studie může proběhnout. To už asi dneska není úplně asi pravděpodobné, že by to takhle mohlo běžet a ne. Prostě to rozhodnutí asi musí oficiálně padnout.
Oni obecně se zase na tohle ty požadavky výrazně zpřísnili, ono dokonce dneska je právě velký téma, aby vůbec jste měl šanci, že ten zdravotnický prostředek bude schválen, tak vy musíte předem tu studii registrovat a dneska se řeší i třeba to, jestli ta studie dostatečně pokrývá celoevropskou populaci se všemi jejími jaksi specifiky a podobně. Mimochodem zrovna to, co jste vybrali, je opravdu i dneska složitý problém, protože přesně pokud je tam třeba ta folie a je tam ten nějaké to léčivo, tak se musí říci, co je ten hlavní jaksi léčebný efekt. Bude-li to ta folie a bude-li ten ibuprofen jenom jako pomocná látka, je to zdravotnický prostředek. Pokud naopak jako ta folie je pouze nosičem toho léčiva, tak to zdravotnický prostředek není, takže velmi pěkně jste vybral takovou jako téma, do kterého asi se málo kdo rád pustí, ještě složitější než ty jiné.
No, ono vlastně ve zkoušení léku a proto já si myslím, že je to jeden z důvodů, proč jsou tak strašně drahé ty nové léky, protože my máme třeba lék, který používáme v kožním 30-40 let a půlroční léčba stojí 500 korun a pak máme druhý lék, kde měsíční léčba stojí 30-40 tisíc a to nemluvím o těch, kde je to ještě dražší a jsme třeba po jedné dávce na 100 tisících a výrazně to překračuje ve stejné hmotnostní třídě třeba cenu zlata. A je to naprosto normální a dovedu si představit, že je to právě pro investice do tohoto certifikačního systému a testovacího systému, protože já jsem třeba na začátku nebo v polovině 90. let začínal s klinickým zkoušením léku, kdy k nám přicházeli Japonci a ty vůbec neměli klinické testy. Tam i u léku typu candesartan, cilexatil, což je lék prostě na srdeční onemocnění, na tlak a tak dále, tak v Japonsku to fungovalo tak, že se prostě ty léky vyrobily, donesly se do několika ordinací a ten doktor pak napsal jako fakt dobrý. A to stačilo a v Japonsku tenhle ten lék řadu let prostě dávali. A pak najednou si všimli, že když ho chtějí vyvážet do Evropy, takže to funguje jinak a že je potřeba mít i klinické zkoušení prostě nezávislou certifikovanou agenturou. A to jsme bývali my tenkrát jako malá firmička v těch 90. letech z 15 zaměstnanci v České republice a poskytovali jsme tyhle ty služby. A už to bylo jako hodně papírování, každý pacient měl svůj tlustý šanon, kde se to zapisovalo, pak se to vyhodnocovalo a tak dále. Ale teď jsme se dostali do nějaké fáze, kdy opravdu už jako bez kvalifikovaného supportu ani ten doktor není schopen všechno splnit, protože tam se opravdu hlásí úplně každý detail. A já jsem jednou měl dokonce nějaký rozhovor, kdy jsem říkal, že samozřejmě chápu, že když má člověk pravítko na stole, takže si ho přeci každý měsíc musí nechat přeměřit, jestli je stejně dlouhé. A nějak tak to probíhá a pak si dovedu představit, že ty ceny jdou nahoru. Je to vždycky takhle potřeba, aby ty zdravotnické prostředky, v tomto případě měřítko třeba velikosti
bercového už jsme u té metrologie, což je ale tedy odbor, které jako v čem ji opravdu se mu nevěnuju, jako myslím si, že to prostě souvisí s tím celkovým jakoby procesem, kdy prostě chceme, aby bylo všechno 100% bezpečné. Na druhou stranu si třeba myslím, že nebo rozhodně si myslím, že když vezmeme zdravotníky a jejich znalosti v těch oblasti zdravotnických prostředků, tak jako také by měli lecos co dohánět. Jo? Že většina mých kolegů, já teda mohu mít ten nos nahoře, protože jsem na ČVUT hodně pochytil, ale tak jako když jenom byste chtěli od nich odkategorizovat ty zdravotnické prostředky do nějakých kategorií, tak jako nebudou mít pocit, že to úplně musí znát. Fakulta je to samozřejmě neučí a máme na to, nebo měli bychom na to dneska mít biomedicínské inženýry, ne všude na to máme a myslím si, že je možná v tomto kontextu jako potřeba se trošku jako rozprostřít a možná je to cesta, aby ten lékař opravdu nemusel dělat všechno, když to stejně nedělá nebo dělá to špatně. Jo? Tak...
Jak říkám, v tom klinickém zkoušení tam to prodražují takové věci, jako že třeba jednou za dva roky si musíte nechat certifikovat váhu nebo měřítko, jak vysoký je ten pacient, když to měříte, zná to každý od praktického lékaře nebo od školního lékaře, že jo, kde nás měřili od malička a určitě tam žádný razítka jednou za dva roky nebyly. A teď už je to v takové fázi, že to přeměření toho, jestli ten metr je furt stejně dlouhej, tak je dražší, než si koupit novej. Takže člověka napadne dobrý, já si koupím novej originál, mám to vyrobený a můžu měřit. Jenomže pak mi přišla kontrola a oni říkali, ale vy nemáte certifikát. Já jsem říkal, no ne, teď jsem to koupil před půl rokem, tak to ještě platím. Oni říkali, no ne, to máte jako originál, ale vy si musíte nechat nejdřív přeměřit, jestli je to správně dlouhý. To neplatí, že ten výrobce vám udělal správný
metr. Tímhle bojujeme ve všech oblastech. Já jsem taky paradoxně doma před časem řešil, jestli se vyplatí si udělat kontrolu na hasičácích nebo si nakoupit nové, že to možná vyjde lacině, staré si mohu nechat a budu jich mít víc. Ale pravda je, že třeba u těch, řekněme, zdravotnických prostředků aktivních, klasickou, jakýkoliv přístrojů, že když obejdete kdekoliv, tak to máte takový ty nálepky, jak z STKčka. Se to tady jmenuje bezpečnostně technická kontrola a to je taky jako velmi zajímavý moment, protože to v podstatě stanovuje výrobce, jak často a s jakými náležitostmi. A dokonce, když třeba vám výrobce, tak říkajíc, odumře a už prostě přestane na trhu působit, tak vy máte zdravotnický prostředek, který byste jako rád používal a vy zjistíte, že nemáte už jak ho udržet v chodu, jenom prostě proto, že neexistuje nikdo, kdo by, jo, je to stejný, jako když zkrachoval Saab, tak jako by se najednou ukázalo, že už Saaba vám nikdo znova na STKčko neprotáhne, ale tohle bohužel v tom zdravotnictví máme, takže BTKčka jsou drahý, je to strašně drahý, když je nemáte, to, když se cokoliv stane, jako ve všem, a je to určitě jako poměrně zajímavý moment, o který se taky musí to zdravotnické zařízení starat.
My bychom ještě mohli povídat dlouho, ale pan technik už tady na nás mrká, že bychom měli končit a má bohužel pravdu. S vámi se povídá moc pěkně pan docent Jan Brudhans tady byl u nás a dneska jsme si nepovídali o jeho anesteziologii a resuscitaci, ale povídali jsme si o zdravotnických prostředcích a já myslím, že posluchači i já jsme se toho dověděli spousty nového a už přesně víme, proč je zdravotnictví tak drahé, protože jsou drahé zdravotnické prostředky, drahé léky a není to kvůli tomu, že by ti zlí výrobci si dělali velké marže, ale prostě ten systém to vyžaduje. Pane docente, děkuji moc, že jste tady byl se mnou a těším se zase příště na návštěvu.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.